რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოსწავლეები და სტუდენტები დანარჩენ საქართველოში სასწავლო პროცესს დაგვიანებით შეუერთდებიან. გამონაკლისის სახით სოხუმმა მხოლოდ მათთვის გახსნა პანდემიის მიზეზით 6 თვის წინ ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი.
უნდა გადმოვიდეთ ხელებს. 15-დან 20 წლამდე უნდა დაიდოს ჩვენი უნივერსიტეტების შეარონ უნივერსიტეტში ვარ ჩარიცხული და შემდეგ უკვე რაღაც აწილებენ და სადღაც ოქტომბრიდანაც ისის უჩება ჩვენი სწავლა ხალხის ბავშვებისთვის.
კახეთში რთველი დაიწყო. მევენახეები ამბობენ, რომ რქაწითელის ჯიშის ყურძენი ლარზე ნაკლები არ უნდა ღირდეს.
70-75 თეთრი უკვე თვითონვე ზის თვითღირებულობით ეს ყურძენი, მაგრამ აი რასაც გვთავაზობს მთავრობა 80 თეთრი ძალიან შეუფარდებელი და ძალიან მიუღებელია, იმიტომ რომ ძალიან ცირია. ჩემი საზრით, უნდა რქაწითელი უნდა ღირდეს ლარი 20 ლარი 50 ფარგლებში.
სექტემბრიდან ბიბლიოთეკების საქმიანობას განაახლებენ და მომხმარებელს მომსახურებას საგანგებო პირობების დაცვით გაუწევენ.
15-დან მიხსნება ჩვეულებრივი სხვა საქალაქო ბიბლიოთეკები, საქალაქო სასოფლო ბიბლიოთეკები და საკმაოდ მკაცრი რეგულაციებია დაგზავნილი ეს რეგულაციები ყველა ბიბლიოთეკაში. ჩვენს გავეცანით, თანამშრომლებსაც გავაცნობთ.
ამდე სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით დახურულ სივრცეში სხვადასხვა სოციალური ღონისძიების ჩატარება მკაცრდება. როგორც დღეს 7 სექტემბერს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ პრემიერმა თქვა, უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება საჭირო გახდა მას შემდეგ, რაც სოციალური ღონისძიებების დროს ინფიცირების გავრცელების რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა. პრემიერის განმარტებით, სოციალურ ღონისძიებებზე კონტროლის გამკაცრება ღია სივრცეებს არ ეხება, თუმცა მთავრობას ამ მიმართულებით დამატებითი მოთხოვნები ექნება. მონიტორინგის მექანიზმი იქნება გამკაცრებული. მონიტორინგის მექანიზმის გამკაცრებაში ვგულისხმობთ იმას, რომ შრომის ინსპექციასთან ერთად ამ პროცესში ჩაერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ერთობლივი ძალებით მოახდენთ თითოეული ობიექტის შემოწმებას, განმარტა შრომის პირებების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ. მისი თქმით, გამკაცრება გულისხმობს არაგეგმიურ შემოწმებას და პრევენციულ გაფრთხილებას. ბექა ფერაძის განმარტებით, დახურულ სივრცეში შესაძლოა მხოლოდ 10 ადამიანის თავშეყრა. ამაზე მეტი სტუმრის არსებობის შემთხვევაში კი ღონისძიებები უნდა გაიმართოს ღია სივრცეში. კორონავირუსის იმპორტის პრევენციისთვის დაწესებული სავალდებულო კარანტინის ვადა 8 დღემდე მცირდება. ამის თაობაზე საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მისი თქმით, 19 დღეს პირი დატოვებს საკარანტინო სივრცეს PCR ტესტის საფუძველზე. საკარანტინო სივრცის დატოვებიდან მომდევნო 72 საათში პირს PCR ტესტის ჩატარება ორჯერ მოუწევს. ვამცირებთ იმისთვის, რომ დისკომფორტი შევუმსუბუქოთ ჩვენს მოქალაქეებს, სტუმრებსაც, მათ შორის 19 დღეს უარყოფითი ტესტის შემთხვევაში დატოვებენ საკარანტინო სივრცეს, მათ ექნებათ კიდევ ერთი ვალდებულება 12 დღეს და კიდევ ერთი PCR ტესტის გაკეთებით, ამით ჩვენ ვამცირებთ საკარანტინო დღეების რაოდენობას და უფრო მეტ თავისუფლებას ვაძლევთ ჩვენს მოქალაქეებს, რაც შეიძლება სწრაფად და ჯანმრთელად დაუბრუნდნენ ოჯახებს და სოციალურ ცხოვრებას, განაცხადა გიორგი გახარია. საქართველოში სავალდებულო კარანტინი თავდაპირველად 14 დღიანი იყო, შემდეგ კი ის 12 დღემდე შემცირდა. ახალი რეგულაციით იგი 8 დღემდე მცირდება. უცხოელებს საქართველოში ჩამოსულ უცხოელებს 15 სექტემბრიდან მოუწევთ თანიქონიონ ცნობა, რომ 72 საათით ადრე PCR ტესტირება აქვთ გავლილი. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. 15 სექტემბრიდან მისი თქმით საქართველოში შემომსვლელი ყველა უცხოელი, მათ შორის ნაცვალგების პრინციპზე დაყრდნობით, რომელთაც არ ჰქონდათ არანაირი ვალდებულება, ქვეყანაში თავისუფლად შემოდიოდნენ, მათ გაუჩნდებათ ვალდებულება, რომ თანიქონიონ 72 საათიანი PCR ტესტი, განაცხადა გიორგი გახარია. მისი განმარტებით ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენს კოლეგებთან და პარტნიორებთან ერთად დავაზღვიოთ ჩვენი მოქალაქეების და მათ შორის ჩვენი სტუმრების ჯანმრთელობაც და უფრო ეფექტურად მართოთ ვირუსის გავრცელება. გიორგი გახარიას თქმით, ახალი რეგულაცია ძალაში 15 სექტემბრიდან შევა, რადგან ადამიანებს, რომლებსაც უკვე ბილეთები აქვთ შეძენილი და მოემგზავრებიან საქართველოში, არ შეექმნათ დამატებითი დისკომფორტი, აღნიშნა გიორგი გახარია. ბათუმის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მასწავლებელს კორონავირუსი დაუდგინდა, ინფიცირების წყარო უცნობია. ინფიცირებულ პედაგოგს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონდა ბათუმის კიდევ ორი საჯარო სკოლის მასწავლებელთან. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს კონტაქტების მოძიება და მათი იზოლირება. უწყებაში არ აკონკრეტებენ ამ ფაქტის გამო გადაიდო თუ არა ბათუმსა და ქობულეთში სკოლებში სწავლის დაწყება 1 ოქტომბრამდე. საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება ლების თანახმად, ბათუმსა და ქობულეთში სწავლა პირველი ორი კვირის განმავლობაში დისტანციურ რეჟიმში დაიწყება და მხოლოდ 1 ოქტომბრიდან მიეცემათ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შენობაში სასწავლო პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა. 8 სექტემბრიდან ბათუმის ხოფას ბაზრობა დაიკეტება. მიზეზი კი ისაა, რომ კორონავირუსი დაუდგინდა ბაზრობაზე მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის თანამშრომელს. მისი ინფიცირების წყარო ცნობილია, ვირუსი გეგმიური კვლევის შედეგად გამოუვლინდა. ბაზრობაზე დასაქმებულებს მიზნობრივი ტესტირება ჩაუტარდებათ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, მუშავდება გეგმა, რომლის თანახმადაც შესაძლო კლინიკებში მყოფი უსიმპტომო COVID ინფიცირებული პაციენტები თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის საკარანტინო სივრცეებში განთავსდებიან. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისად კი საჭიროების შემთხვევაში კვლავ კლინიკაში დაბრუნდნენ. მისი განმარტებით, შინკურნალობის მსოფლიოში არსებული გამოცდილება ჯანდაცვის სამინისტრომ საქართველოში არსებული საყოფაცხოვრებო პირობების გამო ვერ გაიზიარა. ახლა კი სამინისტრომ ამ მოდელის დანერგვას შეეცდება. 7 სექტემბერს ვაზიანში მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე ოფიციალურად გაიხსნა სამხედრო წვრთნები ღირსეული პარტნიორი 2020. ღირსეული პარტნიორი 2020 არის ღირსეული გაგრძელება ამ წვრთნების ციკლისა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის ძალების მზაობის და მათი თავსებადობისა ჩვენს პარტნიორებთან, ასე მიესალმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ვაზიანში შეკრებილ სამხედროებს. პრემიერის განცხადებით, ეს წავლება არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერის ნათელი მაგალითი. საქართველო ღირსეულ პარტნიორს უკვე მეხუთედ მასპინძლობს და მასში საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს, პოლონეთისა და საფრანგეთის 2700-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას. სწავლება 18 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდება. 15 წლის ლუკა სირაძის მიმართ ჩვენების იძულების ბრალდებით დაკავებულ გამომძიებელს მარიანა ჩოლოიანს საქალაქო სასამართლომ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მარიანა ჩოლოიანი სასამართლომ დამნაშავეცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 325 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულში ჩვენების იძულებით მიცემა, რაც გულისხმობს სასჯელს 2-დან 5 წლამდე ვადით. 3 წელი არ არის ცუდი, მისი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ ის უდანაშაულო იყო და არანაირი მტკიცებული ლებები არ არსებობდა საქმეში, თქვა გარდაცვლილის ძმა ბექა სირაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, ის გაივლის ადვოკატთან ერთად კონსულტაციებს და მას შემდეგ გადაწყვეტენ, გაასაჩივრებენ თუ არა ამ გადაწყვეტილებას და მოითხოვენ თუ არა სასჯელის უფრო მაღალ ზომას. 15 წლის მოზარდის ლუკა სირაძის მიმართ ჩვენების იძულების ფაქტზე დაკავებულ მარიანა ჩოლოიანს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 2019 წლის 19 დეკემბერს შეუფარდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მიხეილ სააკაშვილს ასახელებენ. აღნიშნული შესახებ განცხადება საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ. სააკაშვილი უნდა დაბრუნდეს საქართველოში და ის უნდა იყოს პირისპირ თავის ხალხთან, ზუსტად ამიტომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალმა ყველა პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება მისი კანდიდატურა დავასახელოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობაზე, განაცხადა ბრიფინგზე გრიგოლ ვაშაძემ. მისი თქმით, ყველა დანარჩენ საკითხზე საღამოს თავად მიხეილ სააკაშვილი საუბრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო წლის განახლებისთვის ემზადებიან, ზოგან უკვე დაიწყო სასწავლო წელი და როგორც ჩანს ამ პროცესს დაგვიანებით შეუერთდებიან საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების ახალგაზრდები. გამონაკლისის სახით სოხუმმა მხოლოდ მათთვის დღეიდან გახსნა პანდემიის გამო ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. სტუდენტებს ზუგდიდში სავალდებულო კარანტინის გავლაც მოუწევთ. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩაკეტილი მოზარდები დანარჩენ საქართველოში სასწავლო პროცესს სავარაუდოდ დაგვიანებით შეუერთდებიან. გამონაკლისის სახით სოხუმმა მხოლოდ მათთვის დღეიდან გახსნა პანდემიის მიზეზით 6 თვის წინ ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი ენგურის ხიდზე. სტუდენტებს ზუგდიდში მოუწევთ სავალდებულო კარანტინის გავლა. ოკუპირებული აფხაზეთის დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი პანდემიის მიზეზით დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მარტიდან ჩაკეტა. შეზღუდვების გამო გალში ჩაკეტილმა აბიტურიენტებმა ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მიღება ვერ შესწირეს. თუმცა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მათთვის გამონაკლისი დაუშვა და ისინი უგამოცდოდ მიიღო უმაღლეს სასწავლებლებში. ახლა სტუდენტები სასწავლო წლის დასაწყებად ემზადებიან. როგორც რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებმა სტუდენტმა განუცხადა, სავარაუდოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში ექნებათ საოკუპაციო ხაზის კვეთის უფლება მხოლოდ სტუდენტებს და მოსწავლეებს, რომლებიც დანარჩენ საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლობენ. ამასთან გადაადგილების შესაძლებლობა მათ ცალმხრივად ეძლევათ სამეგრელოს მიმართულებით. ენგურის ხიდთან განთავსებულ ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტში ახალგაზრდების სია აქვთ, რომელთაც ეტაპობრივად მოხდება მათი გატარება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტი გალელი სტუდენტია, რომელიც ჩაწერას ანონიმურობის დაცვით დაკვთანხმდა. ის დანარჩენ საქართველოში მიმდინარე კვირაში გეგმავს ჩამოსვლას.
დღეს გამოყოთ ბავშვები 4-5 სტუდენტები და ვინც გადავა ყველა მიხავს კარანტინში. კი, მეც ვაპირებ ახალგაზრდას, ვიტყვი რომ რომს გადმოვიპარო დავუშვათ კარანტინის თავის არიდების მიზნის, მაინც უნივერსიტეტში ისე არ დაგვიშვენია, რომ კარანტინი არ დავიაროთ და უნდა გადმოვიდეთ ხელად. 15-დან 20 წლამდე უნდა დაიდოს ჩვენი უნივერსიტეტების შია, რომ უნივერსიტეტში ვარ ჩარიცხული და შემდეგ უკვე დავანაწილებენ და სადღაც ოქტომბრის დასაწყისისთვის უჩება ჩვენთვის სწავლა ხაზის ბავშვებისთვის.
განაცხადა ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებმა სტუდენტებმა, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს. იგივე პირობით რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი რესპონდენტი სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ ბავშვებს მხოლოდ ერთ-ერთ მშობელთან ერთად ატარებენ.
პატარა ბავშვს კი მშობელთან ერთად უშვებენ, მაგრამ ბავშვები არა, მშობლებიც, მაგრამ ერთი მშობელი თურთან.
ამბობს რესპონდენტი. ზუგდიდში გადმოსვლის სურვილი მარტო მოზარდებს არ აქვთ. საოკუპაციო ხაზზე დაწესებულმა გადაადგილების შეზღუდვამ გალელები დანარჩენ საქართველოში ცხოვრებ ნათესავებს და ოჯახის წევრებს მოსყიდა. 6 თვეა ისინი ჯანდაცვის სერვისის მისაღებად თუ მედიკამენტების შესაძენად ვერ გადმოდიან. საოკუპაციო ხაზზე ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს ატარებენ. როდის გაიხსნება ეგრეთ წოდებული საზღვარი, არავინ იცის. ენგურის ხიდი, რომელიც გალის რაიონის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან აკავშირებს, თითქმის სარიელია. მარტის შუარიცხვების შემდეგ ამ ხიდზე ხალხმრავლობა 4 ჯერ იყო, როცა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ დანარჩენ საქართველოში მყოფ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით და ცალმხრივად გაუხსნა. ამას ჰუმანიტარული დერეფანი დაარგვა სოხუმმა და განაცხადა, რომ მოქალაქეებს მის სახლში დაბრუნების შესაძლებლობა.
ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოსწავლეები და სტუდენტები დანარჩენ საქართველოში სასწავლო პროცესს დაგვიანებით შეუერთდებიან. გამონაკლისის სახით სოხუმმა მხოლოდ მათთვის გახსნა პანდემიის მიზეზით 6 თვის წინ ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 14 წუთია. კახეთში რთველი დაიწყო. დღეისათვის 165-მდე ღვინის კომპანიაა ცნობილი, რომელმაც მოსახლეობისგან ყურძნის შაბარების სურვილი გამოთქვეს, თუმცა, რადგან რთველი ჯერ მხოლოდ ახალი დაწყებულია, ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჩართულია მხოლოდ 36 საწარმო. რის გამო არიან უკმაყოფილონი კახელი გლეხები და რას ახსენებენ ისინი ბიძინა ივანიშვილს? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
დაახლოებით 10 დღეა კახეთში ყურძნის კრეფა დაიწყო. წინასწარი გათვლით რეგიონში წელს 300,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც მოსახლეობისგან ყურძნის ჩაბარება უკვე დაიწყო, თელავის ღვინის მარანია. კომპანიის თანადამფუძნებელი ზურაბ რამაზაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ის ფერმერებს 1 კილოგრამ რქაწითელში 80 თეთრს უხდის, ხოლო კახურ მწვანეში 85-ს. ამბობს, რომ ეს არის ფასი, რომლის გადახდაც კომპანიას ამ ეტაპზე შეუძლია. აღსანიშნავია, რომ კომპანია რეალურად 1 კილოგრამ რქაწითელში საკუთარი თანხიდან 50 თეთრს იხდის. დანარჩენ 30 თეთრს ის სახელმწიფოსგან სუბსიდიის სახით უკანიბრუნებს. რამაზაშვილი წელს 2000 ტონამდე მოსავლის მიღებას გეგმავს.
თქვენ საფერავს არიბარებთ, ხო?
საფერავს
ჯერ ხომ არ შეგიძლიათ თქმა რამ რა ეღირება?
რქაწითელის ჯიშის ყურძენზე 80 თეთრი მიუღებელია ფერმერების დიდი ნაწილისთვის. ფასით უკმაყოფილო მევენახეები განმარტავენ, თუ რატომ უნდა ღირდეს რქაწითელის ჯიშის ყურძენი მინიმუმ 1 ლარი. მევენახე მალხას ჯოხაძის თქმით,
დღევანდელი ფასებიდან გამომდინარე ყურძნის მოყვანა და თვითღირებულობა ძალიან არის გაზრდილი. რადგან შხამქიმიკატები, მუშახელი და ეს ყველაფერი არის ძალიან მაღალ თანხებთან დაკავშირებული. მაგალითად, აი ჩემ ნაკვეთის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, სადღაც 4000 ლარამდე მიჯდება ეს 40 მიასედის მოყვანა დაბინავება. თვითღირებულობა უკვე სადღაც რო ვიანგარიშოთ, სადღაც 70-75 თეთრი უკვე თვითონვე ზის თვითღირებულობით ეს ყურძენი, მაგრამ აი რასაც გვთავაზობს მთავრობა, 80 თეთრი ძალიან შეუფარდებელი და ძალიან მიუღებელია, იმიტომ რომ ძალიან ცირია. ჩემი აზრით, უნდა რქაწითელი უნდა ღირდეს ლარი 20 ლარი 50-ის ფარგლებში.
კახელი მევენახეების ნაწილს დღემდე ახსოვს ბიძინა ივანიშვილის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში 2012 წელს რეგიონში გაკეთებული განცხადება, სადაც ის ამბობდა, რომ ყურძნის ფასი 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა ყოფილიყო.
თვითონ იძახოდნენ, რომ ლარიო მასხარათაგდება გლეხისაო 2008-ში და 2009-ში და ეხლა 70 თეთრი და 80 თეთრი გლეხის პატივის ცემა. კაწითელიდან გლეხმა როგორც გინდა მოიყვანოს, არავითარი ხეირი არ ერჩება, თავისი მუშაობა მეტი არაფერი. ფასი კიდენა მართლა სამასხარაო ფასია 70 თეთრი.
კახეთში არიან ისეთი ფერმერებიც, ვისაც ფასი არ მოსწონს, თუმცა მისივე სიტყვებით ითვალისწინებს კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას. ასეთი პოზიცია აქვს ახმეტელ ზურაბ უჯირაულსაც, რომელსაც 10 ჰექტარ ფართობზე რქაწითელი და კახური მწვანე მოჰყავს.
რა თქმა უნდა, მეტი გვინდა. ვირჩევნია რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი, მაგრამ ალბათ შეძლებლობები ამას არ ეძრება, ვინაიდანაც პანდემიის პირობებში რთული შეტარება რა თქმა უნდა გართულებული არის, ანუ ფასებთან მიმართებაში იმედია მომავალში უკეთეს იქნება. რაც შეეხება რთულს, რთული რა თქმა უნდა ზეიმია კახეთში და დიდი ჟიამულით შევეგებით ამ შემოდგომის სადგომას.
რთლის მიმდინარეობის დროს მევენახეებს საკოორდინაციო საკითხების მოგვარებაში სპეციალური შტაბის წევრები უნდა დაეხმარონ. შტაბი თელავში 20 აგვისტოდან ფუნქციონირებს. მისი ხელმძღვანელია ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა. მისი ინფორმაციით, დღევანდელი მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 9000 ტონა სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. მეხუზლა ამბობს, რომ წელს ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩება. ის რთლის სუბსიდირების გადაწყვეტა დაწყვეტილებაზეც გვესაუბრა.
მოიხსენება წელს პანდემიის გამო შედარებით შემცირებული ღვინის რეალიზაცია, მათ შორის ყველაზე მეტად ეს ეხება თეთრ ღვინოს, რომელიც ადგილობრივ ტურიზმზე იყო და ზოგადად ტურიზმზე იყო ძალიან დამოკიდებული. შესაბამისად ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ რქაწითელი და კახუნწვანი ტრადიციულად უხმოსავლიანია, მოგვიწია სუბსიდიის დაბრუნება 2 წლის შემდგომ, რაც გულისხმობს 30 თეთრის კომპენსაციას იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც გადაიხდიან 80 თეთრს ამ თეთრი ყურძნის ჯიშებში და ჩაიბარებენ 1000 ტონაზე მეტს.
საქართველოს მთავრობამ წელს აღადგინა ბოლო წლებში შეწყვეტილი სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა და ამის მიზეზად დაასახელა კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი რთული ვითარება. მთავრობის გადაწყვეტილებით სუბსიდიას იღებენ ღვინის კომპანიები, რომლებიც შეისყიდიან და გადაამუშავებენ სულ მცირე 1000 ტონა რქაწითელს ან კახურმწვანეს და ყოველ 1 კილოგრამში ჩამბარებელს გადაუხდიან არანაკლებ 80 თეთრს. ამ შემთხვევაში ღვინის კომპანიები სუბსიდიის სახით ორივე ჯიშის თითო კილოგრამ ყურძენზე მიიღებენ 30 თეთრს. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ის კომპანიები და ღვინის მარნები, რომლებიც თავიანთი მასშტაბებიდან გამომდინარე ამ რაოდენობის მოსავალს ვერ ჩაიბარებენ. რთველი სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 60 მილიონი ლარი დაიხარჯება.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის დინამოს სტადიონი პანდემიის გამო მომვლილისა და მომხმარებლის გარეშე დარჩა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ღია სტადიონზე გაუთიბავ ბალახში ქვეწარმავალი გაჩნდა. სტადიონი სამი მხრიდან მოსახლეობას ესაზღვრება. მოსახლეობა სტადიონის მოვლა პატრონობას ქალაქის შესაბამის სტრუქტურებს თხოვს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ქუთაისში ტაბიძის ქუჩაზე ქალაქის სიდიდით მეორე ღია ტიპის სპორტული სტადიონის მოულელობის გამო მიმდებარე მცხოვრები მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დინამო სტადიონზე და მის ეზოში რამდენიმე თვეა ბალახი არ გაუთიბავთ, რაც ახლომდებარე კერძო სახლებში მცხოვრებთ დისკომფორტს უქმნის. როგორც ტაბიძის ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ, მოულელობის გამო სტადიონზე სარეველა ბალახებია ამოსული, რაც თავის მხრივ მთელს უცხობს მწერებისა და ქვეწარმავლების გამრავლებას. მოქალაქეების თქმით, მათი ეზოები და სახლები სტადიონის ეზოს ესაზღვრება, აივნები კი გადმოჰყურებს. ქვეწარმავლების შიშით კი ფანჯრებსა და კარებს ვერ აღებენ.
ეს არის საშინელება. რაც აქ ხდება, გამდენი მოსახლე გარეთ კარები ვერ გაგვიღია. ჯერ კოღოები, მერე პატარა ბავშვები არიან და ის და გოგირდი დავწვითო, რომ რამე რაღაც ქვეწარმავლები არ გაშლეს და რაღაცა. ეს რაც წელს ხდება, არაზუსტ არ ყოფილა.
და გვეშინია, აგერა ჩვენი ფანჯრები და ძალიან შეწუხებულები ვართ. ცენტრალური მასი რომ ასეთი მოედანი რომ ასია გაოხრებული, ეს დაოხდა, ინგრევა ყველაფერი აგერ. რომ შევამჩნიეთ, რომ იყო ქვეწარმავლე, უცებ გოგირდი დავწვით. პაკრისკები დაწვენ ზობლებმა და რა ვიცი.
ბალახის გვაწუხებს და ქვეწარმავლებით გვეშინია, კაცო, სახლის კარებს ვერ ვაღებთ. ამ გაგანიას სიცხეში დახოთულ სახლებში ვართ.
დინამო სტადიონის ადმინისტრაციის თანამშრომლის თეიმურას ჩეჩელაშვილის ინფორმაციით, სტადიონი ბოლო 10 წლის განმავლობაში იჯარით ჰქონდა აღებული ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებას, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო მაისის თვიდან ხელშეკრულება შეწყდა და თანხა აღარ გამოიღო ადმინისტრაციის თანამშრომლების ხელფასებისა და სხვა ხარჯებისთვის. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის მიღებული ზომების გამო დინამო სტადიონზე შვიდე თვია აღარ ვარჯიშობენ სპორტული სკოლების მოსწავლეები. თეიმურას ჩეჩელაშვილის განცხადებითვე სტადიონის ადმინისტრაციამ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელისგან კობა ფხაკაძისგან მიიღო დაპირება, რომ სტადიონი მოწესრიგდება.
ჩვენ გაგვიჩერეს არენდო თანხა, გაგვიჩერეს ხელფასი და ყველაფერი, იმიტომ რომ ხელშეკრულება შეჩერდა. ამ ხელშეკრულებას, როგორც ჩვენ გვითხრა დირექციამ აიპის, მერი აღარ გიხსნიდა არენდას წყვილა, იმიტომ რომ ბავშვები გაშვებული იყო აი პანდემიის გამო სახლებში. ში აღარ იყო ვარჯიშების შეწყდა, რო ვეღარ აღარ იყო ხელშეკრულების გაგრძელების საშუალება, მერიამ და აიპმა ვერ გამოყო ამის თანხა, რომ გაეპარსა, ამას ბენზინი უნდა მუშაობდეს და ხელფასი უნდა. ბატონმა გობამ გვითხრა, რომ მერიასთან შევაცახებ, მე როგორც ვიციო სპორტის სამსახურის და სპორტის სამინისტროდან არის მიჩნევა 14 როგორც სკოლა იწყება ისევ, მაგრამ ამ დაწყებამდე ხო უნდა მოწესრიგდეს ეგ.
როგორც ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელი კობა ფხაკაძე განმარტავს, სტადიონის ადმინისტრაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ვადა აგვისტოში ამოიწურა, თუმცა ვადის ამოწურვამდე COVID-19 პანდემიის გამო შეაჩერეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ფხაკაძის განმარტებით დინამო სტადიონი სპორტულ კლუბ დინამოს საკუთრებაა და მის მოვლა პატრონობაზე პასუხისმგებელი კლუბია.
Динамо არის საკუთრება, რომელიც ეკუთვნის სპორტული კლუბ დინამოს და მე არა მაქვს არანაირი უფლება არამის ხარჯები ჩავატარო დინამოს ტერიტორიაზე, როდესაც შეჭრებული გვაქვს ხელშეკრულება, აქედან გამომდინარე ვერ მოახერხებდი ვერანაირი ვერც დასუფთავას, ვერც მოტივას და ვერანაირი სხვა შესაბამის სამუშაოებს. ვალდებულება ჰქონდა დინამოს, რომ შესაბამის სამუშაოები ჩაეტარებინა მათ. რადგანაც დაკალაქის ბალანსი არის, დაკალაქს ჰქონდა შესაბამის უფლება.
კობა ფხაკაძე ზუსტ დროს ვერ ასახელებს, თუმცა აცხადებს, რომ სტადიონი მოწესრიგდება და ხელშეკრულებას ისევ გააფორმებენ მას შემდეგ, რაც საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსგან სპორტული სკოლების გახსნის უფლებას მიიღებენ და სკოლების აღსაზრდელები ვარჯიშს განაახლებენ. ტაბიძის ქუჩის მოსახლეობას თხოვნის გათვალისწინებას და დინამო სტადიონის დასუფთავებას პირდება კომპანია სპეციალური სერვისები, რომელიც მერიის დაქვემდებარებაშია და ქალაქში საჯარო სივრცეების მოვლა პატრონობაზეა პასუხი გებელი. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი მჟავანაძე განმარტავს, რამდენიმე დღეში დაიგეგმება დასუფთავების აქცია, რომლის ფარგლებშიც სტადიონზე და მის ეზოში ბალახს გათიბავენ და ტერიტორიას შეწამლავენ.
აღნიშნული ლოკაციის სპეციალური სერვისების ოპერირების ზონაში არ შედის, მაგრამ მოსახლეობის თხოვნას გავითვალისწინებთ და დასუფთავების აქციის ფარგლებში ტერიტორიას დავალაგებთ, ისე როგორც მთელი ქალაქის მასშტაბით დასუფთავების აქციის ფარგლებში ვახორციელებთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს.
უთხრა კომპანია სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი მჟავანაძემ ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიბლიოთეკების საქმიანობას 15 სექტემბრიდან განაახლებენ და მომხმარებელს მომსახურება საგანგებო პირობების დაცვით გაუწევენ. ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრებს.
ერთ კვირაში ბიბლიოთეკები გაიხსნება. კორონავირუსის პანდემიის გამო გორის მუნიციპალიტეტში ყველა ბიბლიოთეკა დახურული იყო. თუმცა ბიბლიოთეკარები სამსახურში მაინც მიდიოდნენ და მკითხველთა სატელეფონო ზარებს პასუხობდნენ. გორის მცხოვრები დავით იაშვილი საჯარო ბიბლიოთეკას ხშირად სტუმრობდა. ძირითადად სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურით იყო დაინტერესებული. პანდემიის გამო დაკეტილი ბიბლიოთეკების გამო კი რამდენიმე წიგნი შეიძინა და ეს არც თუ ისე მცირე თანხა დაუჭირდა. დავით იაშვილი ახლა ბიბლიოთეკის გახსნას ელოდებარათა სამკითხველო დარბას ისევ დაუბრუნდეს.
საკმაოდ ხშირი მომხმარებელი ვიყავი ბიბლიოთეკების. ძირითადად უფრო გამომქონდა ხოლმე, როდესაც ვწავლობდი ხოლმე უფრო პროფესიული ლიტერატურა, პროფესიული, ანუ უფრო სამეცნიერო ნაშრომები, რაც ძალიან მეხმარებოდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში, რადგან ეს კორონა პანდემია წარმოიშვა, აქედან გამომდინარე დაიხურა, რამაც შემიქმნა გარკვეული დისკომფორტი. ახლაც მაგალითად მომიწია რამოდენიმე ისეთი წიგნის ყიდვა, რომელიც მაგალითად შემეძლო რომ გამომეყენებინა ბიბლიოთეკაში და მოგეხსენებათ, საკმაოდ სოლიდური თანხა ღირს დღეს წიგნები, მით უმეტეს როდესაც პროფესიულ წიგნებზია საუბარი.
ბიბლიოთეკის მომსახურებით თემურ ქერდიყოშვილიც ხშირად სარგებლობდა. მისი თქმით, ყველა ახალგაზრდა სჯერ არ აქვს საშუალება, რომ წიგნები ინტერნეტში იკითხოს. მისი განცხადებით, ამა თუ იმ თემის მოსამზადებლად, განსაკუთრებით სტუდენტებს სჭირდებათ ბიბლიოთეკებში წიგნების მოძიება.
ანუ ვიყავი აქტიური მომხმარებელი, გამომქონა წიგნები, მაგრამ ამ კორონავირუსის გამო ვეღარ მივდივარ და ვეღარ გამომაქვს წიგნები. ბევრისთვის განტვირთვა იყო და განათლებას ვიღებდით, მაგრამ ამ დროისთვის ვეღარ ვიღებთ ვირუსის გამო.
15 სექტემბრიდან ბიბლიოთეკებში მისულ მოქალაქეებს აუცილებლად მოუწევთ ახალი რეგულაციების დაცვა. ბიბლიოთეკარებს შესაბამისი რეკომენდაციები უკვე მიეცათ. ბიბლიოთეკების თანამშრომლები ახლავე აფრთხილებენ მომხმარებლებს იმის შესახებ, რომ რესპირატორული დაავადებების შემთხვევაში მათ თავი უნდა შეიკავონ სტუმრობისგან. ბიბლიოთეკარები შესასვლელშივე უზრუნველყოფენ თერმოსკრინინგის ჩატარებას. შენობაში გადაადგილებისთვის კი აუცილებელია პირბადის ტარება და სადეზინფექციო ხსნარი ხელების დამუშავება. ამ ყველაფრის გაკონტროლება ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს მოუწევთ. გორის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა კარკაძე ამბობს, რომ ბიბლიოთეკების თანამშრომლებსაც და სტუმრებსაც საკმაოდ მკაცრი რეგულაციების დაცვა მოუწევთ.
15-დან იხსნება ჩვეულებრივი სხვა საქალაქო ბიბლიოთეკები, საქალაქო სასოფლო ბიბლიოთეკები და საკმაოდ მკაცრი რეგულაციებია დაგზავნილი ეს რეგულაციები ყველა ბიბლიოთეკაში. ჩვენს გავეცანით, თანამშრომლებსაც გავაცნობთ ძალიან მალე და პანდემიის პერიოდში გვიკავშირდებოდნენ ჩვენი მკითხველები და უნდოდათ ძალიან, რომ ელექტრონული წიგნები ქონოდა, ელექტრონულად მოუსახურებოდით როგორღაც და იმედია უკვე ღმერთმა გვაცილოს ანალოგიური მდგომარეობა, მაგრამ თანდათან დავნერგავთ ამ სიახლეებს.
15 სექტემბრიდან ბიბლიოთეკებში აკრძალული იქნება ჯგუფური მუშაობა. რეგულაციების მიხედვით ასევე აუცილებელი იქნება მოხმარებლებს შორის 1 მეტრიანი დისტანციის დაცვა. რეკომენდაციების და მითითებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ბიბლიოთეკარებს უფლება ექნებათ, რომ სტუმარს შენობა დაატოვებინონ.
ბიბლიოთეკების საქმიანობას 15 სექტემბრიდან განაახლებენ და მომხმარებელს მომსახურების საგანგებო პირობის დაცვით გაუწევენ მომსახურებას. სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.